Вітаю слухачів громадського. З липня стартує абсолютно нова в Україні система. Система надання безоплатної правової допомоги в цивільних, увага, і адміністративних справах. Сьогодні ми будемо про це говорити. Я вітаю в студії Мирослава Лаврінка, який є заступник директора координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Вітаю, пане Мирославе. Власне, скажіть, будь ласка, що дає відкриття цих центрів і скільки їх загалом буде по Україні для людей.
Дякую, пані Ларисо. Доброго вечора, шановні слухачі. Ці центри і їхня кількість – це 100 по всій Україні. У кожному регіоні від 3 до 5 таких центрів буде. Вони забезпечать доступ до правосуддя тим людям, які зараз з тих чи інших причин такого доступу фактично позбавлені. Як вам, мабуть, вже відомо, з 1 січня 2013 року ми розпочали надавати допомогу затриманим, підозрюваним, обвинуваченим і засудженим. Це була наша основна клієнтура. І сторонні спостерігачі кажуть, що це досить вдало у нас вийшло. З 1 липня ми надаватимемо допомогу ще 7 категоріям, якщо я не помиляюся, суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, які визначені законом. І хотів би уточнити, що йдеться насправді навіть не лише про цивільні та адміністративні справи, а насправді таку допомогу нарешті зможуть отримати потерпілі і свідки, які раніше також звертались у кримінальних провадженнях, я маю на увазі, які теж раніше зверталися. У нас були навіть курйозні випадки, коли правову допомогу за рахунок держави призначали таким особам суди, і ми, на жаль, не могли виконати такі судові рішення, тому що просто не існувало механізму, не було законних підстав цього робити. Нарешті ці всі люди зможуть отримати доступ до правосуддя. В чому він полягатиме? Безліч, це дуже голосно сказано, але як мінімум 8 мільйонів людей, відповідно до нашого закону, можуть претендувати на отримання допомоги за рахунок держави. Можна сказати, що всі вони є досить різними. Тобто хтось, наприклад, є незабезпечений фінансово, хтось в силу якихось інших об'єктивних обставин перебуває в такій ситуації, що самостійно залучити адвоката, а ми ведемо мову саме про надання правової допомоги силами адвокатів, оскільки держава є тут лише адміністратором, то ті люди нарешті матимуть змогу отримати якісну правову допомогу силами адвокатської спільноти. Яким чином це відбуватиметься? Я трошечки вже, мабуть, забігаю наперед.
Будь ласка.
Яким чином це відбуватиметься? Ті ж самі адвокати, які включені до реєстру адвокатів і були відібрані у свій час, ми провели 7 конкурсів, хочу уточнити, були відібрані через відповідний конкурс, вони матимуть укладені контракти з центрами. Зараз, власне, триває цей процес, вони укладають цивільно-правові договори для, скажімо так, внутрішня специфіка, ті, які на тривалій основі, на постійній основі фактично займаються наданням правової допомоги, ті укладають з центрами контракти. Якщо йдеться про необхідність терміново надати правову допомогу, або це якась дуже спеціалізована правова допомога в якихось унікальних категоріях справ, або немає можливості скористатися допомогою адвоката, який постійно працює з центром, в такому випадку центр укладає договір. Тобто ми маємо орієнтовно 4 тисячі таких адвокатів в реєстрі, відібраних за результатами 7 конкурсів, і вони, відповідно до укладених графіків, відповідно до власної спеціалізації, будуть з 1 липня надавати допомогу. Центр для цього видаватиме їм відповідні доручення. Доручення є одним із видів документів, які підтверджують власне право на участь на надання правової допомоги, право на участь у певній справі. Відповідні зміни були заздалегідь внесені до відповідних кодексів, я маю на увазі цивільний процесуальний кодекс, кримінальний процесуальний, це вже давно працює, також це є у законі про адвокатуру та адвокатську діяльність. На підставі цих доручень, власне, адвокати прибуватимуть в судові засідання, спілкуватимуться з людьми і з іншими суб'єктами, скажімо так, участь яких необхідно в процесі надання правової допомоги. Це буде основним їхнім документом. Крім того, для того, щоб визначити конкретно обсяг повноважень адвоката у кожній конкретній справі, кожен клієнт у присутності персоналу центру, скоріше все, це буде директор центру, посвідчуватиме необхідну відповідну довіреність, де буде, власне, цей обсяг прав якимось чином скоригований, скажімо так, для кожної категорії справи. От коротко так це відбуватиметься.
А пане Мирославе, якщо говорити, ну скажімо, про клієнтів, ви трохи вже зачепили цю тему, хто може бути, хто має право звернутися з липня до місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги, але можна детальніше і на прикладах, хто, власне, може бути такою людиною?
Ну, велика дуже категорія – це особи, я дослівно зацитую, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму.
Це зараз скільки?
Це зараз 1218, це мінімальна заробітна плата, а залежно від категорії, тому що я не встиг дочитати, а там досить так складна, скажімо так, формула, дочитаю. Розраховано та затверджено відповідно до закону України про прожитковий мінімум для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних графічних груп населення. Тобто там є певна градація, залежно від категорії, це діти до певного віку, діти після певного віку, скажімо так, це працездатні особи, непрацездатні особи, кожна категорія має свій мінімум. Для того, щоб вирахувати власне той дохід сім'ї, який є нижчим за встановлений законом, ми, скажімо так, на підставі тих розрахунків, які існують у служб Міністерства соціальної політики, винайшли свою формулу, яка, в принципі, відтворює, скажімо, схожі формули, які використовуються для розрахунку розміру соціальної допомоги.
Я одразу перепитаю, це що, потрібно надавати якусь довідку для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу? Треба йти в, не знаю, який-небудь орган місцевої чи державної влади і отримувати папір, який дозволяє з нею скористатись?
Хороше питання і, напевно, саме страшне на цей момент взагалі, тому що закон визначає, що лише ті особи, які, власне, можуть підтвердити належність до відповідної категорії, можуть розраховувати на безоплатну вторинну правову допомогу. Той механізм, який ми зараз пропонуємо, він дуже загально визначений законом. Тобто закон говорить про те, що ви подаєте звернення, до звернення подаєте документи, які підтверджують належність особи до відповідної категорії, і протягом 10 днів центр приймає рішення, надавати вам таку допомогу чи не надавати. Ми маємо певні, скажімо так, внутрішні труднощі із тим, аби визначити категорію, тому що це дійсно відповідальна робота, по-перше. Дуже неприємно було би помилитися, наприклад, якомусь таку допомогу не надати. З одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що попит буде дуже великий. І якщо говорити про те, що це є гроші не якоїсь міфічної держави, яка протистоїть людям, а що це є гроші всіх нас, як платників податків, як людей, які тут живуть, які мають право ефективно ці гроші використовувати, то очевидно, що потрібно якимось чином розумно відслідковувати і моніторити, як ці гроші будуть використовуватися. Я маю на увазі, що як мінімум все-таки доводиться уточнювати, чи дійсно має людина в кожному випадку на право на допомогу, чи не має. Тому у кожному з випадків, в принципі, ми, мабуть, будемо виходити з свого переліку документів. У нас зараз розроблені відповідні методичні рекомендації, які адресовані працівникам центрів, для того, щоб вони розуміли взагалі, з якими категоріями вони будуть мати справу, і відповідно в кожному випадку, які це будуть документи, щоб вони не питали в людей зайвих документів. Як правило, це йдеться у кожному випадку як мінімум про один документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство, якщо йдеться про громадян, тобто це паспорт громадянина України в першу чергу. І також документ, який підтверджує належність до відповідної категорії. От саме той приклад, який я навів про малозабезпечених, він дійсно виглядає досить складним. І ми мусимо прикласти зусиль для того, щоб якось спростити це, тому що зараз є два основних варіанти розвитку подій, якщо така людина звернеться до центру. У першому випадку в такої людини вже буде довідка про отримання соціальної допомоги, тому що, ну і власне, чому нам це зручно і, скажімо так, дуже вдало ми це зможемо використати, тому що, в принципі, людина підтверджує саме такий же статус, який визначений у нас в законі, для того, щоб отримати соціальну допомогу. Коли ми пробували домовитися із колегами з Міністерства соціальної політики, вони взялись трошки за голову, тому що сказали, що через це намагаються йти всі, хто надає які-небудь соціальні послуги. Вони намагаються всіх, як вони сказали, пропустити через систему соціальної допомоги. Тому що людина тоді гарантовано буде перевірений її статус, вона гарантовано отримує соціальну допомогу і причепом до неї фактично всі ті інші послуги, на які вона може розраховувати, якщо таку довідку має на руках. В іншому ж випадку, якщо людина ще цього не має, то постає тоді питання. Перше питання досить цинічне. А чи справді людині потрібна якась допомога, якщо вона не фактично не звернулася за основною допомогою від держави, за соціальною? А друге питання, воно, звичайно, ну досить практичне, вже від цинізму не залишає і сліду, це те, що ми маємо зробити той шлях для того, щоб людина підтвердила свою належність максимально простим. Ми після того, як детально вивчили це питання, в тому числі і з допомогою наших колег, поки що будемо йти по такому шляху, що у цьому випадку, якщо йдеться про належність до малозабезпечених осіб, дійсно людина подаватиме декілька довідок. Дуже сподіваємося, що з часом після того, як в принципі вся наша система державного управління перейде на електронний документообіг і відкриються доступи до баз даних, які дозволятимуть без участі людини фактично вирішувати більшість питань, які стосуються надання їх послуг, це буде простіше. Але зараз, якщо говорити про все-таки вернутися до цих осіб, то потрібно буде продавати в залежності від того, який вид доходів людини, тобто працює вона чи не працює, в неї власний бізнес чи ні, це від 2 до 4 довідок. Вони не є насправді страшно проблематичними, хоча я розумію, наскільки, скажімо так, в 21 столітті це все виглядає досить неприємно, напевно, для людей, тому що ми мріємо про те, щоб звернутися, наприклад, за послугою через інтернет, отримати її і при цьому не виходити з дому і нічого, скажімо, ніяких додаткових рухів не робити. Чому ми змушені в будь-якому разі поки що піти таким шляхом? Перше, тому що, на жаль, швидко отримати доступ до баз даних нам не вдалося, так як ми собі уявляємо. Для цього потрібен ще час, потрібно, щоб були прийняті відповідні документи про взаємодію між центральними органами виконавчої влади. По-друге, що існує як мінімум ще один момент, коли людина в будь-якому разі має бути присутня у приміщенні центру. Тобто, якщо йдеться про те, щоб уникнути, в принципі, подорожі до центру, то, на жаль, поки що це неможливо, тому що цивільним законодавством передбачено, що довіреність не може бути посвідчена без відсутності того, хто довіряє довірителя. У нашому ж випадку, оскільки в кожному конкретному, в кожній конкретній справі така довіреність має бути посвідчена особою, яка звертається за наданням правової допомоги, то як мінімум один раз доведеться прибути до центру. Крім того, ми ще маємо певний інтерес, який дозволить нам в подальшому ефективніше займатися цією справою. А саме, ми хочемо, щоб, по-перше, люди виявляли, власне, ту потребу, яку вони дійсно мають, щоб ми змогли зрозуміти структуру і формувати державне замовлення, формувати, наприклад, власний кошторис, бюджет цільово. Тобто, щоб ми могли розуміти, що тих-то категорій така-то кількість, таких-то осіб у нас така-то кількість, і ми могли би якось розраховувати, планувати свої дії. По-друге, що ми, і це, напевно, основний меседж, ми, напевно, вірніше, це не напевно, це точно, ми забезпечуватимемо доступ також до безоплатної первинної правової допомоги. Це дійсно глобальна проблема, це дуже велике філософське питання, тому що, власне, та кількість, яку я назвав 8 мільйонів осіб, вона могла би бути значно меншою. У багатьох випадках люди просто в силу низького рівня правової освіти або в силу байдужості тих, до кого вони вперше, в принципі, звернулися з якимось навіть незначним питанням, вони отримали цю байдужість у відповідь, отримали відмову, і все, закрутилась машина, яка рано чи пізно приведе до з'ясування стосунків в залі судових засідань. Ми покликані, і ми будемо все робити для того, щоб таких випадків було менше. Тому що в більшості випадків, якщо б людині вчасно хтось кваліфікований допоміг, людина би, по-перше, вчасно отримала послугу, по-друге, людина би не мала потреби звертатися до судової системи, вона би її не завантажувала, тому що вам, мабуть, відомо, що суди завантажені просто страшенною кількістю справ, і в таких умовах вони ефективно працювати не можуть. Саме тому, напевно, самою нашою головною, скажімо так, метою є нарешті забезпечення поєднання і забезпечення якогось певного балансу між безоплатною первинною правовою допомогою і безоплатною вторинною правовою допомогою. Для того, щоб всі розуміли, про що я говорю, я, мабуть, маю пояснити, власне, в чому відмінність. Первинна правова допомога зараз за законом надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і спеціально визначеними суб'єктами, які утворені, як правило, цими органами. Повторинна правова допомога і передбачає первинна правова допомога, правові консультації, роз'яснення і складання документів за винятком процесуальних. Якщо говорити про вторинну правову допомогу, то тут вже йдеться про складання процесуальних документів, про представництво інтересів і про захист. Ну, в першу чергу у кримінальному провадженні, також в справах про адміністративні правопорушення. Тому повторюся, якщо ми зробимо все для того, щоб переадресувати людину, яка звернулася із, на її думку, безвихідною якоюсь ситуацією, яка прагне вирішення лише в суді, якщо ми вчасно зможемо зрозуміти це і переадресувати цю людину для отримання первинної правової допомоги, ми зекономимо і зусилля цієї людини, і зекономимо зусилля, скажімо так, тих, хто організовує правову допомогу і залучення ресурсу у вигляді адвокатів, які також, зрозуміло ж, вони працюють за рахунок коштів держави, але не безкоштовно, не зовсім безкоштовно. Держава витрачає на це гроші. Тому, власне, от, напевно, такі у нас амбіційні є цілі, і полягають вони не лише в тому, щоб безпосередньо виконати завдання закону, який говорить про забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, але і розвивати первинну правову допомогу.
Якщо гіпотетично уявити тут вашого клієнта, я можу його змоделювати зараз, так? Припустимо, це вимушений переселенець, котрий, власне кажучи, хоче судитися, наприклад, з Міністерством освіти, тому що от просто абсолютно ніяк не може дістати копію диплому про вищу освіту, а це йому потрібно задля того, щоб влаштуватися на роботу. Відповідно, він вже дійшов до такої стадії, що хоче саме судитися, і він приходить до вас. От який алгоритм він потрапив в центр? Що далі?
Дякую. Людина, яка потрапляє в центр, вона потрапляє в зону уваги працівників фронт-офісу. Це є відділ попередньої роботи з клієнтами. Туди ми намагалися дуже, скажімо так, наполегливо відібрати людей, які, в принципі, вміють розмовляти з клієнтами, які налаштовані, є клієнтоорієнтованими. Отже, після того, як такий, скажімо так, колишній випускник закладу навчального потрапив до центру, його просять надати про себе первинні відомості. Прізвище, ім'я, по батькові. Для того, щоб зрозуміти, в принципі, з ким ми спілкуємося. У нас з самого початку із всіма клієнтами заводитиметься картка клієнта, тому що людина може звернутися один раз, багато разів і так далі. Тобто збирається про нього первинну інформацію. Після цього ми намагатимемося встановити, до якої категорії, власне, належить ця людина. Ви сказали про внутрішньо переміщених осіб. Можу сказати, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який, власне, спрямований на забезпечення безоплатної вторинної правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Поки що він лише схвалений профільним комітетом, рекомендований до прийняття Верховною Радою. Але я гадаю, що найближчим часом все-таки ця подія станеться і наші, скажімо так, перелік наших клієнтів поповниться, але відволікся. Отже, ми з'ясували, як звати людину, ми з'ясували, до якої категорії вона належить. Після того, коли повністю заповнені всі поля відповідної картки, людина пред'явила нам ці документи, які підтверджують її належність, ці документи скануються і також прикріпляються до картки клієнта. Тобто відтепер ця людина у нас в базі, якщо їй потрібна буде ще якась допомога, ми також цю допомогу надамо. Для того, аби людина йшла на це свідомо, ми беремо згоду на оброблення персональних даних, тобто людина погоджується з тим, що її персональні дані будуть використовуватися для того, щоб надати їй послугу. І людина отримує талон, який свідчить про те, що ця людина до нас приходила, ця людина звернулася з таким-то запитанням, і який буде для неї, в принципі, таким невеличким дороговказом. На ньому буде зворотнього боку пам'ятка клієнта, яка визначає, що людина може отримати від центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на що вона може розраховувати, як будуть розвиватися події. А події будуть розвиватися таким чином, що максимум через 10 днів, це строк, відведений законом, людина отримує повідомлення, де їй буде вказано, що вона отримує правову допомогу або не отримає. Якщо людина отримує правову допомогу, буде оформлений відповідний наказ про надання безоплатної вторинної правової допомоги такій-то особі. Цей наказ буде підставою для видання доручення відповідному адвокатові. При підборі адвоката буде встановлюватися, яка спеціалізація, власне, яка потреба є, і в будь-якому разі опиратиметься це все на відповідний контракт з адвокатом, якому зазначено, на якій території він готовий працювати, і скільки часу він готовий приділити наданню безоплатної вторинної правової допомоги. Отже, вся ця інформація враховуватиметься при виданні доручення. Про доручення я вже коротко розказав, тобто, власне, маючи таке доручення, адвокат вже може починати діяти. Залишається ще одна дія, яку необхідно здійснити обов'язково за участі клієнта і в приміщенні центру. Це посвідчення довіреності, яку цей клієнт видасть адвокатові. Після того, як ця довіреність буде видана, адвокат вже буде матиме повний обсяг повноважень і зможе діяти, вирішуючи, власне, конкретну справу. Це все виглядає так от досить детально, я розповів. Я не намагаюся нікого злякати, скажімо, чи відбити хід до того, щоб підійти до центру, але треба розуміти просто, що внутрішня ця от процедура, вона створена таким чином, щоб мінімізувати контакт з клієнтом, але при цьому всі дані фіксуються, вони дозволяють нам прогнозувати, власне, як розвиватиме це сфера далі, прогнозуватиме структуру, власне, того попиту, який буде, і дозволить якось осмислено це робити.
А в який термін людині потрібно чекати ухвалення рішення? Тобто, чи центр виділить адвоката і взагалі в 10 днів? Тобто за 10 днів людина отримує чітку відповідь. Так чи ні?
Звичайно. Ми орієнтуємо своїх працівників, звичайно, не на 10 днів, а на меншу кількість часу. Я не буду, скажімо так, розголошувати цю інформацію, тому що законом визначено 10 днів. Чому 10 днів, і ми нічого з цим не робили, щоб поміняти, тому що насправді очікується, що кількість клієнтів буде досить велика, щоб все це опрацювати належним чином, знову ж таки. Я хотів би відзначити, що той клієнт, який прийде не з повним набором документів, у будь-якому разі, і я прошу, власне, шановних слухачів контролювати це, людина, яка звертається з неповним пакетом документів, які підтверджують належність, вона все рівно може розраховувати на прийом у центрі, вона може розраховувати на те, що після того, як всі ці документи будуть надані, людину в будь-якому разі зареєструють ще до того, її справа, по суті, розпочне рухатися, але... рішення про надання чи про відмову надання безоплатної вторинної правової допомоги буде після того, як людина донесе всі документи. Але ніхто відмовити людині, в принципі, у консультації не зможе на тій підставі, що в людини, наприклад, є лише паспорт або немає з собою навіть паспорту. У будь-якому разі ми нікому не відмовляємо. Ті люди, які прийдуть до нас і просто скажуть, мене звати Лаврінок Мирослав Володимирович, наприклад, і їхні дані будуть записані, їм як мінімум нададуть консультацію про порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто людина буде знати, що їй очікувати. Крім того, якщо з'ясується в ході цієї бесіди про те, що якщо з'ясується, що людина не належить до суб'єктів в принципі, тобто зрозуміло, ну очевидно, там скажімо, людині порадять, куди ще звернутися для отримання або безоплатної вторинної правової допомоги, або якщо з'ясується знову ж таки, що людині потрібна не допомога адвоката, а їй достатньо грамотно, правильно звернутися за належністю у відповідний орган або відповідну установу, тоді їй також буде надана така допомога, якщо не силами працівників центру, то принаймні за рахунок дружніх якихось громадських організацій або органів місцевого самоврядування, чи утворених ними установ.
Дякую, пане Мирославе. Нагадую слухачам, що про старт системи безоплатної правової допомоги в цивільних адміністративних справах і не тільки. Ми говорили сьогодні з Мирославом Лавренком, заступником директора Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.